În continuare veți asculta un mesaj biblic vestit prin fratele Emanuel Fedur.
Haideți să deschidem Sfintele Scripturi la Matei, la capitolul 20, începând cu versetul 20. Orice text din Sfânta Scriptură este deosebit, este cuvânt al lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Matei 20 cu 20 în jos. Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei și s-a închinat vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o: ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta. Drept răspuns, Iisus i-a zis: nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, i-au zis ei. Și el a răspuns: este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu, dar a ședea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine să o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de tatăl meu. Cei 10, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. Iisus i-a chemat și le-a zis: știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru, și oricare va vrea să fie cel dintâi dintre voi să vă fie rob. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Amin. Astăzi mă gândeam oare ce aș putea să spun familiilor, și trebuie să spun încă de la început că în mod deosebit o să vorbesc taților. Știți de ce? Mi se pare că există o nedreptate. Bărbații au apucat amvonul și predică mai mult pentru surori. Cele mai multe predici la nunți, la binecuvântări, sunt pentru mame, pentru surori, pentru simplu motiv că bărbații sunt la amvon. Și sunt convins că dacă surorile ar scăpa aici, ar avea multe de spus. Pentru că s-au adunat multe în inima lor și mereu le-am predicat lor cum trebuie să fie ele. Sau astăzi vreau în mod deosebit, desigur, nu numai pentru frați, dar în mod deosebit pentru tați, pentru bărbați, câteva cuvinte din Sfânta Scriptură. Avem în fața noastră niște modele. N-aș spune că sunt perfecte. Iacov și Ioan au fost niște oameni despre care însăși Biblia spune, ca și despre Ilie, că au avut slăbiciuni ca și noi. Și textul însuși ne spune că au avut slăbiciuni. Însă au fost niște bărbați reali, ca mine și ca tine care ești tată, ca oricare dintre noi care suntem bărbați, avem o familie. Avem și noi slăbiciunile noastre, însă vreau să învățăm atât din lucrurile frumoase, din plusurile acestor bărbați, cât și din slăbiciunile lor, ca să nu facem greșelile pe care le-au făcut ei. Dragii mei, primul lucru pe care vreau să-l observ aici legat de fiul lui Zebedei, de Iacov și de Ioan, lucru care îmi place mult legat de viața lor. Iată un aspect pozitiv. Biblia spune că oamenii ăștia n-au venit pe ocolite, ci au venit cu o întrebare foarte directă. Este drept, au venit împreună cu mama lor, n-a fost foarte masculin să faci lucrul acesta, însă Biblia spune că au venit cu mama lor și au spus: ce vreți? Și îi spun foarte clar: Doamne, ne gândim că ai nevoie de niște miniștri lângă tine, niște asistenți, și ne-am gândit că noi am fi cei mai buni. Lucrul pe care îl apreciez la acești oameni este că au fost direcți. Întotdeauna în Scriptură am uitat pe paginile Bibliei, oamenii direcți au fost apreciați de Dumnezeu. Trăim într-o vreme în care este așa de la modă să fii corect politic. Este așa de important să ai diplomație și să vorbești așa cu mantă. Cum spune un proverb românesc, să bați șaua să priceapă calul. Însă în Sfânta Scriptură oamenii lui Dumnezeu nu au fost oameni care s-au jucat cu cuvintele lor, ci au fost oameni direcți. Și când au spus o trăznaie, au spus-o direct. Că n-a spus prea bine ce a spus Iacov și Ioan, dar știți care este meritul lor? Au spus direct, timpul rezolvării a fost scurt pentru că a știut Iisus ce vor. Iuda a târât în inima lui ani de zile o patimă, s-a jucat cu punga, s-a jucat cu vorbele, până în ultimul moment a încercat să-l sărute în mod fals și vai când ai astfel de ucenici. Însă oamenii ăștia sunt direcți și Iisus rezolvă problema imediat, pentru că cu oamenii direcți e ușor să lucrezi. Mă întrebam oare cum ar fi fost Iacov și Ioan, cum ar fi procedat Iacov și Ioan dacă erau bănățeni? E așa de la modă să fii diplomat în Banat, să vorbești frumos, să duci omul cu vorba. Sunt convins că l-ar fi chemat întâi la un prânz, nu? Cam așa facem noi când vrem să obținem un favor de la primar, de la un păstor, de la un prieten, de la un lider. Îl chemăm întâi la o masă, altfel judecă omul când e sătul, nu? Am fi început cu apropouri, Doamne, știi, cred că ai avea nevoie de niște consilieri. Și aș fi început să mă descriu pe mine. Ți-ar trebui unul așa, unul așa, să fie bun la asta, să fie bun la aia, să fie un om supus, să fie... Și aș fi început să mă descriu pe mine ca să înțeleagă, un apropo. Se vorbește mult cu apropouri, nesincer, cu vorbe care... bat încoace și încolo. Însă astăzi Dumnezeu ne amintește ce spunea Sfânta Scriptură în Matei, în capitolul 5. Iisus ne învață El însuși cum ar trebui să vorbim și spune așa de frumos cuvântul Domnului. Felul vostru de vorbire să fie cum? Da, da și nu, nu. Ce trece peste aceasta ne învață cuvântul vine de la cel rău. De ce apreciem așa de mult în ziua de azi omul dibaci? Când Biblia spune că vorbirea unui om al lui Dumnezeu, unui tată, a unei mame, trebuie să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste asta e de la diavol, oricât de bine sună. Spuneam și repet, da, este la modă să fii diplomat, dar vreau să vă spun ce cred. Diplomația îi vecină cu viclenia și nu prea este gard între ele. Ascultați-mă bine. Omul diplomat dă în viclenie mereu. Și viclenia este păcat. De aceea mă rog Domnului să binecuvinteze pe toți tații, pe toate mamele, ca în familie să existe o comunicare clară. Nu vreau să înțelegeți prin a fi direct un om obraznic. Direct nu înseamnă tupeist sau neciopliț sau bădăran. Nu asta ne cere Dumnezeu. Dumnezeu ne cere ca să știm ce să spunem și predicam odată cândva aici că e bine să nu spunem tot ce gândim, însă tot ce spunem să fie da, da și nu, nu, să fie claritate în vorbire, să fim oameni ai cuvântului, oameni care să vorbim așa de clar încât copiii noștri să știe ce au voie și ce nu. Soțiile noastre să știe când vorbim serios și când nu, să știe că vorbim serios și ce spune noi este da și nu altceva. O, Doamne, ajută-ne la aceasta pe toți bărbați. Mă uitam în Biblie la oamenii lui Dumnezeu, un exemplu, dacă vreți, pozitiv, Ilie. Ilie se întâlnește cu cel mai mare om din Israel. Ilie se întâlnește cu Ahab, un om care avea putere și care era rău și periculos. Oare nu s-ar fi cerut aici un pic de mănuși? Și vine Ahab în fața lui Ilie în întâi împărați 18 și îi spune, tu ești acela care ne norocești pe Israel? Însă Ilie, omul lui Dumnezeu, înțelege că e nevoie de adevăr în poporul lui Dumnezeu. Și spune, ba nu, ci tu și casa tatălui tău, voi și păcatele voastre, voi și baalii voștri, voi împiedicați binecuvântarea lui Dumnezeu. De astfel de oameni are nevoie Biserica lui Hristos. Care să poată să spună în dragoste, dar să spună adevărul lui Dumnezeu, să înfrunte atunci când trebuie înfruntat, să spună da, da și nu să fie nu. Mă gândeam la un alt om al lui Dumnezeu, un apostol, hai să trecem în Noul Testament. Un om care iarăși pare că e prea sincer și în Biblie apare naiv. Vine un apostol și un ucenic al lui Hristos într-un sat acolo și vorbește Filip cu Natanael, spune, auzi, l-am găsit pe acela care este Mântuitorul, Mesia, Iisus din Nazaret. Și omul ăsta are un puseu de sinceritate și îi zbucnește și spune, auzi, dar poate să iasă ceva bun din Nazaret? Poate o judecată care pare pripită, însă asta era în inima lui, ce, cum spune un proverb, ce în gușă e și în căpuș. Când vine la Mântuitorul, culmea, Mântuitorul iubește. Mântuitorul apreciază, se uită și spune, iată un om cu adevărat, în sfârșit, parcă îl văd pe Iisus sătul de evrei, de baci, zice, în sfârșit, iată cu adevărat un izraelit în care nu este vicleșug. Nu a fost o apreciere pozitivă, însă Iisus e bucuros că are, că va avea un apostol în care poate să aibă încredere că ce spune, așa și este. Avem nevoie de astfel de oameni și avem nevoie de Natanael în bisericile noastre, în care am învățat să vorbim frumos și de baci, să vorbim sincer, autentic, oameni deschiși, care să știm să rostim adevărul atunci când trebuie. Și da, un Natanael este de mare folos. Eu am și eu în biserică oameni care mă critică și să știți că îmi plac, că știu ce gândesc. Însă am și oameni extrem de politicoși, periculos de politicoși. De ăștia mi-e frică. Haideți să învățăm astăzi ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu, să spunem ce trebuie spus și când avem un gând să-l transmitem clar. Dumnezeu ne cheamă la a fi direcți, coerenți și sinceri. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. În al doilea rând, mă uitam la acești oameni, Iisus se întreabă, da, puteți voi să beți paharul? Bine, bine, sugestia e bună, sunteți oameni clari, direct, știu ce vreți, dar am și o întrebare, puteți să beți paharul de a fi asistenții mei? Și oamenii ăștia, nici mai mult, nici mai puțin, zic, putem. Biblia spune că Iisus a zis, nu prea știți ce cer. Însă totuși este ceva de apreciat la ei, chiar dacă nu știau ce îi așteaptă. Sunt aici familii care au dus copii la binecuvântare. Sunt convins că atunci când s-au căsătorit, n-au știut ce îi așteaptă. De cele mai multe ori în viață noi rostim promisiuni și vrem, luăm hotărâri fără să știm ce ne va aștepta. Suntem limitați, singurul care știe viitorul este Dumnezeu, glorie Lui. Noi nu știm viitorul, noi nu știm ce copii vom avea, dacă vor fi sănătoși, noi nu știm cum vor fi acești 5 copii, dar părinților au venit cu multă speranță la Dumnezeu, cu încrederea că Dumnezeu binecuvintează. Însă ce apreciez la acești doi oameni este că au fost hotărâți. Așa cum acești părinți au acceptat copiii în familia lor, i-au adus la Hristos cu hotărâre, fără să știe ce urmează. Dragii mei, este de apreciat că deși nu știau viitorul, au fost oameni hotărâți. Puteți să beți paharul. Putem, au zis ei. Împărăția lui Dumnezeu are nevoie de oameni hotărâți. Biserica lui Hristos se construiește cu oameni hotărâți. Atâta lume influențabilă astăzi, influențabilă prin mass media, influențabilă prin oameni care au putere de influență, atâția oameni care nu au coloană. Atâția bărbați care nu sunt bărbați în casa lor, sunt niște moluște care nu știu încotro de unde și ce. Însă astăzi Dumnezeu ne cheamă mai ales pe noi bărbați și nu numai, să fim oameni hotărâți în casele noastre. Hotărârea este o calitate a lui Dumnezeu. Găsim prototipul lui Dumnezeu, Mesia, în Isaia 11, spune, El nu va judeca după cele auzite. El nu va judeca după înfățișare, nu va fi Mesia un bărbat influențabil prin ce vede, nu-l va influența ce va auzi la mass media sau în altă parte, ci El va lua hotărâri drepte, spune cuvântul lui Dumnezeu. De astfel de bărbat are nevoie Biserica lui Hristos și mă rog ca Dumnezeu să-i dea din belșug în familiile noastre. Atâția bărbați se plâng că nevestele conduc, că nevestele nu se supun. Așa-i, se întâmplă. Însă eu sincer am început să mă întreb în sinea mea dacă societatea noastră are o problemă cu femeile nesupuse sau cu bărbații slabi. Dacă adevărata problemă e feminismul și dominarea femeii sau adevărata problemă este lipsa bărbatului hotărât. Că dați-mi voie să vă spun că acolo unde nu este bărbat în casă, trebuie să conducă cineva. E dreptul ei să ia hățurile când vede că tu dormi. Că altfel familia intră în gard. Și da, întrebarea este, oare femeia e nesupusă în secolul modern sau bărbatul a devenit fricoș? Nehotărâți, temători de viitor, astăzi lucrează aici, mâine acolo. Astăzi vrea să fie medic, mâine să face nu știu ce. Atâția oameni nehotărâți. Și vreau să citim ceva pentru astfel de oameni, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este vindecare, un sfat pentru tineri. Văd mereu tineri care astăzi își cumpără cărți de biologie. Mâine le aruncă la gunoi, își cumpără cărți de matematică, să face inginer. Atâta instabilitate, nehotărâre. Spune cuvântul așa, pentru, mai ales pentru tineri, în Proverbe, în capitolul 4, spune cuvântul Domnului, spune așa, ascultați fiilor învățătura unui tată. Hai să ascultăm învățătura unui bărbat, a unui tată veritabil. Spune, luați aminte ca să pricepeți, căci eu vă dau sfaturi bune, nu lepădați învățătura mea. Eu vreau să mă uit la acest tată, vreau să mă uit la acest bărbat, să văd ce îi spunea el fiului său. Și spune așa, fiule, ochii tăi să privească drept, ploapele tale să caute drept înaintea ta, cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău. Amin. Cuvântul spune aici, toate căile tale să fie hotărâte. Nu întotdeauna facem alegerile cele mai bune, însă Dumnezeu apreciază omul care este hotărât. Bărbatul care își conduce familia într-un mod hotărât, nu barbar, nu tiranic, nu despotic, dar hotărât. O, Doamne, dă hotărâre bărbaților! Așa de mare nevoie de oameni hotărâți, așa cum spuneam, am găsit pe paginile Sfintelor Scripturi oameni hotărâți pentru Dumnezeu. Oameni care au spus, Doamne, chiar dacă 10.000, chiar dacă o știre mare împotriva mea, eu cu Tine sunt hotărât în războaiele Tale, Doamne. Un David, un Moise, care s-au împotrivit atâția oameni și totuși nu s-au lăsat influențați, ci au știut încotro trebuie să meargă familia lor și poporul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să fim astfel de oameni. Și încă un verset pe care vreau să-l citesc pentru cei care iubesc cuvântul lui Dumnezeu, vreau să întăresc cu încă un verset din Iacov. Iacov vorbește frumos despre asta și spune în primul său capitol, spune cuvântul așa, dacă pe unul dintre voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare. Și ea îi va fi dată, spune cuvântul. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc. Pentru că cine se îndoiește, seamănă cu valul mării, turburat și împins de vânt încoace și încolo. Ascultați ce spune cuvântul. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Biblia spune orice ceri, nu doar înțelepciunea care este un exemplu, orice ceri, să ceri cu credință, pentru că dacă n-ai credință, ești un om nestatornic și nehotărât. Și Biblia spune că pe oamenii nehotărâți Dumnezeu nu-i binecuvintează. Spune că un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Dumnezeu. Binecuvântările lui Dumnezeu pentru casa ta, stimat tată și mamă, sunt legate de credința care se manifestă prin hotărâre. Oamenii lui Dumnezeu care au avut binecuvântări au fost hotărâți. Credință nu înseamnă doar să fii un om pios. Și credință înseamnă curaj. Biblia spune în capitolul credinței, în Evrei 11, că unii oameni prin credință au primit vindecare, prin credință au înviat morții, însă mai este un verset care spune, prin credință au fost curajoși în războaie. Credința înseamnă curaj în fața vieții. Poate sunt aici tați tineri și am văzut că toți sunt tineri. 5 tați tineri. Credința unui om al lui Dumnezeu înseamnă curaj și a înfrunta viața. Viața te poate duce departe sau aproape în anumite țări, în contexte diferite, crize economice, vor fi boli, însă oamenii lui Dumnezeu care au credință sunt curajoși în fața vieții, curajoși în fața viitorului, oameni a cărui viață este hotărâtă. Doamne, dă-ne hotărâre! Mai mult! Iisus se uită la acești doi oameni și îi întreabă, cum spuneam, puteți voi să beți paharul? Și ei nici nu trag aer, putem. Interesant, Iisus nu-i critică, ci le răspunde foarte frumos. Apar niște critici mai jos, dar Iisus începe cu o apreciere. Este adevărat că veți bea paharul. Iisus nu sare direct la critică, ci începe cu ceva foarte frumos. Este adevărat că veți bea paharul. Cu alte cuvinte spune Iisus, e drept. Așa cum ziceți, așa o să și faceți. Dragii mei, spuneam că bărbatul adevărat este un om direct, clar în comunicare. Și asta simplifică mult chiar discuțiile în familie. Știu că există oarecum o tendință a unora și am observat că mai ales doamnele, să nu se supere că trecem la ele, țin supărare. Câte o zi, câte două, parcă își pedepsesc bărbații prin tăcere. Nu rezolvăm nimic așa. Când apare problema, atunci trebuie rezolvată prin comunicare. Spuneam că în al doilea rând bărbatul trebuie să fie hotărât, și nu numai bărbatul, și femeia. Trebuie să fim hotărâți. Credința înseamnă o hotărâre și curaj. Și oamenii hotărâți au parte de binecuvântări, iar cei nehotărâți nu vor avea parte de multe realizări. Însă în al treilea rând, dragii mei, Biblia ne învață aici de la acești oameni că omul adevărat, bărbatul autentic, este om de cuvânt. Ce zice și face. Amin. E nevoie de astfel de calități în familiile noastre și în bisericile noastre. Biblia spune, da, e adevărat. Deși nu știau, o să beți paharul. E nevoie și astăzi în familiile noastre de oameni care ce zic, aceea și fac. Oh, cât, de câte ori n-am văzut oameni care exagerează. În 5 minute la tine, zice, și nu pleca de acasă. E neplăcut. E o gangrenă a societății românești. Neseriozitate. Întârzierea. Întârziem oricât de mult. Nu ne ținem de cuvânt. Îți dau banii marți. Și marți se face poi marți. Și poi marți se face anul viitor. Și e deranjant să vezi astfel de bărbați, să știi, ca și păstor, ca și lucrător, că nu te poți bizui pe ei. Oarecum se simt nevestele unor astfel de oameni, care nu se țin de promisiuni, care nu fac ce zic, oameni care nu sunt serioși cu cuvintele. Mă gândeam așa la familie. Prin natura slujirii, femeia este chemată să lucreze cu copiii. Este pusă de Dumnezeu acolo în universul copilului și ei se cere să intre în lumea copiilor. Îi se cere să comunice oarecum pe limbajul copiilor, uneori să intre în mintea copiilor. Și parcă atunci când auzi o femeie zicând, papă tot că te mâncă lupul, nu te superi pe ea. Că nu zice drept. Am un nepot acum care nu știu cum să-l scape de suzetă și le-a spus că a furat ouliu. Nu-i drept. Dar nu te poți supăra cu o femeie când spune așa. Parcă ei se cere să intre acolo în lumea copiilor, în mintea lor și nu te superi. De altfel spune și știința că e și construită să vorbească mult, nu știu câte mii de cuvinte și Dumnezeu știe câte-s drepte. Dar un bărbat, să-l vezi că umblă cu astfel de vorbe simple, ușoare, cu bancuri, cu glume, că nu spune ce trebuie, că vorbește așa... miștocat, ușuratic. E urât, frate. Unui bărbat nu îi se stă să vorbească așa. Nu că scuzăm minciuna pentru surori, nu asta vreau să spun. Dar un bărbat trebuie să fie un om hotărât. Un om serios, un om care nu se joacă cu cuvintele, ci ce spune, face. Așa îi se stă unui bărbat. Uitam la pozele bătrânilor, la bunicilor mei. Nu semănau cu generația noastră, noi zâmbim, ne-au spălat creierul americanii cu cheese, suntem așa, parcă așa de... Mă uitam la poza bunicului meu, un om târs, nu zâmbea niciodată, făcea poze rar, nu cum facem noi astăzi, să le punem pe Facebook, ciorbă de poze, rar, dar când se uita la fotograf, avea impresia că privea veșnicia. Un om dâls pe care te puteai baza. Astăzi vedem bărbați care glumesc, râd, niște râzăreți, niște zâmbăreți, niște neserioși și nu știi când să te bazezi, când spune adevărul. Dragii mei, ne învață Matei că vorbirea noastră să fie da, da, nu, nu, adică să fie clară, dar ne mai învață și Iacov o completare, puțin diferit, o nuanță diferită. Spune cuvântul așa în Iacov. Haideți să ne uităm la Iacov, el are un cuvânt frumos pentru noi legat de vorbirea noastră, spune Iacov capitolul 5, în felul următor. Mai presus de toate, frații mei, capitolul 5 cu 12, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun alt fel de jurământ, ci da al vostru să fie da. Vedeți, Biblia spune da, da, nu, nu, dar spune aici cuvântul, frații mei, dau să și fie da. Adică ce spui să și faci. Da, să fie da și nu să fie nu, ca să nu cădeți sub judecata lui Dumnezeu. O, Doamne, păzește-ne de asta. Ne învață Iacov, frații mei, când spui da, el trebuie să fie da. Mulți teologi interpretează că Lot ar fi fost un om glumeț. Nu spune Biblia clar, însă atunci când el a spus că vine focul lui Dumnezeu, un lucru serios. Biblia spune că ginerii lui au crezut că glumește. Și da, este o deducție care este foarte plauzibilă. Când vorbești despre un lucru serios, să nu te creadă ginerii. S-au fi gândit ei, probabil că încă o glumă de pe internet. Încă o poantă pe care socrul nostru, glumeț de altfel, o spune. Dragii mei, haideți să învățăm când suntem chemați să vorbim cu da, care să fie da, să fim oameni hotărâți în vorbire. Trist să nu te creadă familia. Mă gândeam la Lot, să nu te creadă nici familia. Să nu te creadă șeful una, să nu te creadă primarul una, dar să nu te mai creadă nici nevasta, asta chiar e tragic. Bărbatul de cuvânt, când vorbește neveste, ea știe că el vorbește serios. Atunci când îi spui nevestii, măi, plecăm pe lună, își face bagajele. Ăsta n-a glumit în viața lui. Atâtea ori am auzit chiar în pule, dai pace, zice. Ce dureros. Dai pace, ia, zicea în public de față cu alții. Dai pace că nu știe ce zice. Să nu te mai creadă nici nevasta. Un bărbat de cuvânt când îi spune nevestii că trebuie să plecăm pe lună, își face bagajele și dacă nu a fost nimeni pe lună, pentru că știe, mă, ăsta e bărbat de cuvânt, niciodată nu m-a păcălit. Niciodată nu a spus și nu a făcut. Îi om de cuvânt. O, Doamne, dă-ne această calitate. Oameni de cuvânt. Biblia ne spune că a ieșit un pic de tensiune acolo între apostoli și spune cuvântul, când cei 10 au auzit, s-au mâniat. S-au mâniat pe ceilalți, pe cei doi, și a început o mică discuție acolo, aprinsă între ei. Se pare că bărbații aceștia doi au călcat în picioare niște prietenii. S-a făcut o fisură între ei și ceilalți. A ieșit o ceartă, un schimb de cuvinte, din cauza ambițiilor lor necontrolate. Dragii mei, dați-mi voie să vă spun că, în general, nu vreau să generalizăm chiar la modul încă toți, dar în general bărbații toți sunt înclinați spre o anumită meteahnă a tuturor, ambiția. Mereu aud aici, spuneam, predice despre defectele surorilor, ale femeilor și poate că or fi. Dar rare ori vorbim despre ambițiile majorității bărbaților. Și iată una, bărbații în general sunt oameni ambițioși. Oameni care sunt capabili să calce în picioare relațiile lor, prieteniile lor de o viață, ca să-și atingă un scop. O competiție în afaceri, o competiție chiar în biserică, o competiție la o școală sau la o instituție. Și, dragii mei bărbați, dragi frați, este așa de periculos să lăsăm să ne controleze ambițiile noastre bărbătești. Suntem competitivi, ne place să ne batem la titlu, ne place să realizăm, ne place să fim luptători în viață. Însă, dragii mei, asta nu trebuie să calce în picioare lucruri mai importante decât toate proiectele noastre, și anume familia noastră, biserica noastră, prieteniile noastre și relațiile care sunt mai scumpe decât orice realizare, decât orice proiect, decât toți banii lumii. Este în tendința bărbatului să-și calce în picioare chiar familia, relațiile cele mai intime, soția lui, copiii lui, prietenii de o copilărie, de o viață, de mici, pentru niște ambiții personale. De aceea mă rog Domnului ca prin Duhul Sfânt să ne ajute să ne controlăm ambițiile. Avem nevoie de proiecte, suntem oameni care vrem să realizăm ceva în viață, însă asta nu trebuie să ne ducă prea departe. Hai să învățăm ceva de la acești doi. Ei au greșit aici. Bărbatul adevărat trebuie să-și controleze ambițiile și să nu se lase dus prea departe. Spunea cineva că, de fapt, băieții care își cumpără mașini foarte tunate nu le cumpără ca să impresioneze fetele, ci pe alți băieți să-i depășească. Asta e satisfacția maximă. De altfel, atunci când bărbații lucrează mult, zic alții, ca să câștige mulți bani, nu e pentru că vor să o ducă bine nevestele, ci pentru că sunt în competiție cu alți businessmen și vor să aibă mai mult decât altcineva. Deci nu strângem neapărat pentru casă. Sunt oameni care au ajuns la nivelul în care strâng ca să strângă mai mult decât X. Un lucru care e periculos, chiar în viața noastră profesională. Noi trebuie să lucrăm pentru casele noastre. Nu, trebuie să ne pese de copiii noștri și nu de competiția cu alte afaceri, cu alte firme și cu alți oameni. Și Dumnezeu să ne păzească de ambiție, mai ales în biserică. Că suntem în stare să călcăm frați scumpi în picioare ca să ajungem nu știu unde. Dragii mei, mai sus decât rai nu o să ajungem nimeni. Acolo e finalul, îl așteptăm pe Iisus să vină. Ambițiile noastre legate chiar și de locul acesta sunt vanitate, sunt deșertăciune a deșertăciunilor. Doamne, dă-ne smerenia de care avem nevoie. Și ambițiile să n-aibă loc în biserică, amin. Ci să fie smerenie, umilință, acceptare și dragoste frățească. Găsim în Biblie un sfânt, vreau să-l dau exemplu. Un sfânt care să știți că și el cade la examenul acesta. Acest sfânt este Avram. Despre el Biblia spune că a fost tatăl tuturor credincioșilor. Tatăl tuturor. Să Biblia spune că a ajuns într-o criză și a venit o foamete în țară, s-au dus împreună Avram și Sara în Egipt ca să locuiască pentru câteva vreme acolo, că era mare foame. Geneza capitolul 12. Spune cuvântul că atunci când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale Sarai: iată, știu că ești o femeie frumoasă la față. Ce compliment este. Biblia spune că egiptenul a spus că e foarte frumos. El o vedea așa, drăguțică. Deja se răcise ceva între ei acolo. Frumoasă la față, simpăticuț. Prea subțiri pentru un om căsătorit. Trebuia ceva mai hard. Un compliment cum l-au făcut străinii. Zică, foarte frumos. Ceva se răcise între el și Sara. Și apropo, pentru cei care sunt aici, stați. De multe ori ne sacrificăm, spuneam, pentru copii. E o minciună. Și trăim separați multă vreme pentru copii, zicem noi. Vreau să spun taților că o mamă bună este o soție fericită. Și o soție nefericită nu va fi niciodată o mamă bună. O mamă bună este o mamă care este iubită de bărbatul ei. Și atunci când rupem familia, rupem relația, suntem reci pentru copii, îi distrugem pe chiar copiii pe care spunem că iubim și că pentru ei ne sacrificăm, fals. Iată-l pe Avram răcit oarecum, dar spune cuvântul, auzi, spune la egipteni, te vor vedea și o spună-i nevasta lui, mă vor omorâ, iar pe tine te vor lăsa cu viață, spune-te rog că ești sora mea ca să meargă bine. Interesant, nu mai interesează certificatul de căsătorie. Nu-l mai interesează relația, poate să o ia altul, dar să-i meargă bine. Vedeți, ambiția asta masculină era mai importantă bunăstarea familiei decât relația dintre ei. Și am ajuns vremuri, frații mei, când e mai important să câștigăm bine decât să fim împreună. Și ne separăm prea mult, nepermis de mult, periculos de mult. Și spunem că vrem să ne meargă bine. Dragul meu, niciodată să nu sacrifici relațiile, familia, căsnicia pentru bunăstare, că nu merită bișnița asta. Vindem scump și cumpărăm ieftin. Frații mei, nu merge. Pierdem atunci când nu ne controlăm ambițiile financiare și neglijăm familia și relațiile ca să ne meargă bine. Eu mers bine la Avram? Nu eu mers bine. Dumnezeu în îndurarea lui s-a îndurat și l-a scăpat de acolo, dar era să facă gafa vieții lui. Pentru că a pus deasupra să-i meargă lui bine, să meargă familiei bine, a pus starea financiară mai presus decât legătura lor conjugală, decât dragostea și fidelitatea. O, Doamne, dă-ne înțelepciune în vremea aceasta. O vreme când Duhul de lăcomie ne ia mințile, Duhul de lăcomie ne tulbură casele și tot mai mulți copii nu au tată. Dragii mei, tenis și traininguri și haine găsim și aici în România și în America, le găsim oriunde. Însă, dragii mei, un tată au copiii tăi, unul. Muncitori mai sunt, dar copiii tăi au un singur tată. Și au nevoie de el. Mă rog lui Dumnezeu să ne dea putere să ne biruim ambițiile. Spune Biblia că dragostea adevărată nu caută folosul său. Nu caută interesul, ci se sacrifică. În Scriptură am găsit că culmea ambiției, undeva în Daniel, în capitolul 11, cu 37, culmea ambiției să nu-ți mai pese nici măcar de dorințele nevestei tale. Spune acolo că se va înălța un anume om, un anume o figură anticristică. Nu vreau să fac interpretări, să intrăm în Apocalipsă acum, însă spune aici că nu va ținea seamă, o anumită figură anticristică, nu va ținea seamă nici de Dumnezeii părinților săi, nici de dorința femeilor. Există figuri despotice care sunt oarecum influențați, măcar de o nevastă pe care o au, însă găsim figuri despotice care nici măcar de asta nu mai țin nimic cont. Un soi de Putin al nostru care nu mai știe ce-i cu familia lui. Nu mai contează nici nevasta, îi se iau interviu, vorbește care este un străin, fiica sa nu știu pe unde, un om care nu mai ține cont nici măcar de dorința nevestei. Este, dacă vreți, culmea ambiției, să nu mai ai nici măcar dorințe naturale, sensibilitate, inimă, ci ambițiile tale. Dacă vreți, proiectele tale și dorințele tale profesionale să calce în picioare orice dorință naturală. O, Doamne, păzește-ne de așa ceva. Vreau să închei cu un ultim gând. Iisus îi ia pe cei care sunt aici și le ține o lecție tuturor apostolilor, o lecție frumoasă pe care vreau să o învățăm și noi. O lecție necesară în familie, în biserică. Spune că Iisus a venit la ei și a zis: știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Iată modelul de om ambițios, stăpânitorul. Între voi să nu fie așa. Ce spune cuvântul aici? Ci cel mai mare, care vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. O, Doamne, dă-ne putere să împlinim asta. În familie, în biserică, e așa de important să învățăm că bărbatul adevărat, omul adevărat, omul lui Dumnezeu, chiar femeia adevărată, slujește, nu stăpânește, slujește. E lecția cea mai grea pe care o învățăm greu în familie, dar mai ales noi, spuneam, suntem ambițioși. Trebuie să slujim. Suntem preocupați mereu, mai ales la început de căsnicie, de stăpânire. Care cântă? Cine cântă? Cine e șef în casă? Nu asta e întrebarea. Iisus spune, nu așa, între voi să nu fie așa. Nu contează. Biblia spune, cel mare slujește. Întrebarea noastră în familie este, cine slujește mai mult? Spune așa de frumos Mântuitorul Petre, mă iubești tu mai mult decât ceilalți? Cum adică, Doamne? Cum adică să te iubească mai mult paște oile mele? Adică cum tu ceri mai mult? Tu ceri competiție între slujitori? Dragii mei, este singura competiție reală și biblică. Nu-i bine să concurăm cu averile, nu-i bine să concurăm cu ce avem în parcare, Domnul să ne ierte dacă venim la biserică cu o mașină scumpă numai ca să dovedim ceva, dar este extraordinar să facem un concurs care slujește mai mult, care iubește mai mult. Propun tuturor familiilor un concurs pe anul acesta. Propuneți-vă să iubiți mai mult decât celălalt. Și atunci, cu adevărat, familia va fi un colț de rai. Petre, mă iubești tu mai mult decât celălalt? Slujești mai mult. Suntem chemați să slujim mai mult, să iubim mai mult, nu să punem întrebări cine stăpânește. Foarte multe ori, sunt găsit în 1 Petru, care nu prea îl tălmăcim noi așa cum ar trebui. Din nou zic, noi bărbații ne tărmăcim cum vrem. Spune, bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Singura concluzie pe care unii bărbați o deduc de aici este că femeia este un vas slab, calitate inferioară, zic ei, dar nu asta ne învață Petru, fraților. Nici nu-mi place traducerea, vă spun sincer, cred că nu-i cea mai potrivită. Aici trebuia spus, femeia este un vas mai gingaș. Nu-i vorba de calitate inferioară, nu-i vorba că n-are minte sau că e nu știu cum, că e inferioară. Nu, ci spune, este un vas gingaș. Pentru că e gingașă, spunea un frate, femeile sunt ca paharele de cristal. Subție de să mai ciobesc pe la guriță și așa e. Se mai întâmplă. Dar tocmai de-aia trebuie să te porți cu ea cu mănuși, așa să o pui, cum pui un pahar de cristal jos. Nu o arunci! Când ai un pahar de cristal, nu-l arunci de la un metru, îl pui frumos pe masă. Versetul ăsta nu-i despre doamne și surori, că sunt slabe, ci pentru bărbați. Nu vezi că pentru ei, fraților, purtați-vă cu înțelepciune. Slujiți-le, aveți grijă de ele, să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Frații mei, despre voi e vorba aici. Despre mine, nu despre ele. Ele nu sunt inferioare, sunt gingașe. Și când spui gingaș, te gândești la o floare, nu la ceva inferior, la ceva frumos. O, Doamne, dă putere tuturor bărbaților în această zi să slujească. Între voi, frații mei, pentru că suntem copii ai lui Dumnezeu, să nu fie așa. Și cel mare, care vrea să fie mare, să slujească. Nu se mai pune întrebarea cine cântă, cine conduce, cine are ultimul cuvânt. Și se pune întrebarea în fața cuvântului Dumnezeu, cine este gata să iubească mai mult decât celălalt, să slujească mai mult decât celălalt, să se sacrifice, și Biblia spune cum s-a sacrificat Hristos pentru biserica Lui. Doamne, ajută-ne la aceasta. Vreau ca Domnul să binecuvânteze toate familiile de care au dus copiii la binecuvântare, toate familiile din biserică și în mod deosebit toți bărbații, să-i facă oameni direcți, oameni hotărâți, oameni de cuvânt, oameni care își controlează ambițiile și nu se lasă stăpâniți de ele și oameni care vor și sunt capabili și gata să slujească în familiile lor și în biserică. Și Domnul să fie și cu biserica Elim și cu noi care suntem departe acum și să vă binecuvinteze El până la următoarea întâlnire. Amin.